This is
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i uz uobičajeno dobar dan slušalcima koji ga slave čestitam 25. novembar. Slušate vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dan državnosti obilježen je danas nizom manifestacija u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine, a po prvi put u organizaciji mladih SDA održana je jedna manifestacija u Banja Luci. U glavnom gradu održana je zajednička svečana sjednica gradskih i opštinskih vijeća četiri sarajevske opštine, a Socijaldemokratska partija održala je svečanu prazničnu konvenciju. Šta je zabilježila? Selma Boračić.
Konvenciju Socijaldemokratske partije prigodnim govorom i čestitkom građanima povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine otvorio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
25. novembar, dan održavanja ZAVNOBIH-a, je neprikosnoven, nedodirljiv i jedini dan državnosti naše domovine.
Čestitke je uputio i predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagundžija, te osvrćući se na trenutnu političku situaciju istakao da krive projekte i pogrešne ciljeve nemaju ovdašnji narodi, već njihove samozvane nacionalne vođe.
Umjesto narodima prije treba sve ova poruku poslati neodgovornim vođama i nacionalistima i sva tri naroda. Dakle, poruka jasna, nema novih entiteta, nema ničijeg odcepljenja, nema unitarne države u kojoj bilo koja grupa je više jednako drugi. I četvrto, nema ratovanja više.
U susjednoj Hrvatskoj u toku su izbori za novi sabor, a prema posljednjim podacima koji se odnose na prijepodnevne aktivnosti, na biralištima se pojavilo oko 20% registrovanih. I zvaničnici i posmatrači se slažu kako izbori protiču u tolerantnoj i demokratskoj atmosferi. Za Hrvatski sabor od juče glasaju građani BiH koji imaju državljanstvo susjedne države. Tina Jelin.
Drugog izbornog dana sva birališta u Bosni i Hercegovini na vrijeme su otvorena, osim biračkog mjesta Orašju, koje je otvoreno sa pola sata zakašnjenja. Govoreći o nepravilnostima, koordinatorica Gonga za Bosnu i Hercegovinu Arijana Vela potvrdila je za naš radio kako su na pojedinim mjestima u Mostaru i Širokom Brijegu zabilježena nepoštivanje tajnosti glasanja, odnosno glasalo se porodično. Vela također dodaje.
Upozoravam i danas da će opet biti puno glasača koji neće moći glasati ako se nisu prethodno registrirali ili izvadili potvrdu.
Marija Krakić, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.
Tijekom jučerašnjeg dana glasovalo je 33.735 birača, od toga u Bosni i Hercegovini 26.924 birača su glasovala.
Pravo glasa za 11. izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini ima nešto više od 280.000 osoba sa hrvatskim državljanstvom.
Noćas je bačen molotovlje koktel na jedan autobus na putu između Podujeva i administrativne linije sa Srbijom. Kosovske policijske snage su potvrdile incident, saopštavajući kako niko nije povrijeđen. Ovo je jedna od rijetkih autobuskih veza područja Prizrena sa Beogradom. U Badenu kod Beča sutra počinje odlučujući razgovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Pregovori traju do srijede, a bit će održavani odvojeni susreti trojke sa dvijema delegacijama, ali i direktni susreti delegacija Beograda i Prištine. Jedan predstavnik pokrajinske policije saopštio je kako je u zračnim udarima u istočnom Afganistanu ubijeno oko 70 talibanskih pobunjenika. Međunarodni zvaničnici nisu mogli potvrditi ovako velik broj žrtava. Irački pobunjenici, sljedbenici Al-Kaide, obavijestili su javnost kako su ubili 9 iračkih vojnika i na internet postavili video snimak tog ubistva. Za sada se ne može utvrditi da li je snimak autentičan. A u bombaškim napadima u Bagdadu poginulo je najmanje 5 ljudi, što je potvrđeno iz iračkih bezbjednosnih izvora. Policija u Sankt Peterburgu privela je više desetina pristalica opozicije uoči protesta koji je nedjelju dana prije parlamentarnih izbora u Rusiji zabranio predsjednik Putin. Pripadnici policije tukli su pendrecima grupu demonstranata, među kojima pristalice ekstremne ljevice, zatim priveli oko njih 50. Tačno u 16 sati bit će održan žrijeb za kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u 4. jakosnu grupu predstojećeg kvalifikacionog ciklusa. Sutra će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i snijegom. Tokom dana padavine će prestati. Temperature ujutro od 1 do 13, a tokom dana od 4 do 16 stepeni.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa, Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena imovinskim pravima izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Iz studija u Sarajevu javlja se Gordana Santić Hadžihasanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ako ostanete s nama u narednih 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice najavilo ostvarivanje prava na odštetu za uništenu imovinu.
U ovom trenutku to je prilično neispitano područje i treba prije svega napraviti dobar snimak stanja, zatim utvrditi politiku, kreirati propise i dakle konkretno ići u akciju.
Predstavnik UNHCR-a o ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu.
Only through UNHCR the international community has channeled.
Putem UNHCR-a vlada je kanalisala preko 500 miliona dolara. A taj novac ne uključuje nikakve administrativne troškove, troškove koji su vezani za plate radnika UNHCR-a.
Tužbeni zahtjev Fonda Republike Srpske da federalni fond isplaćuje penzije onim koji su je na području tog entiteta zaradili, sud u Mostaru odbacio. Pravni zastupnici Republike Srpske i Federacije različito ocjenjuju ovu presudu.
Tužba nosioca osiguranja u Republici Srpskoj je totalno neutemeljena na zakon.
Mislimo da je dosadašnjim načinom isplate, odnosno neisplaćivanja penzije za korisnike koji su je zaradili na teritoriju federacije, da se krši ljudska prava.
Devizne štediše mirnim protestima u Sarajevu ponovo tražili ono što je njihovo, novac.
Pa ja mislim da naši funkcioneri, oni troše tu našu štednju, oni su napravili vile, kuće, znaju gdje je štednja, šta je, kako je, i zato oni uopšte ne haju. Oni bi vas pustili da pomrete.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku emisije o skupu kojim je obilježeno 12 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a na kojem se govorilo o ostvarivanju aneksa 7 ovog ugovora. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Safet Halilović, predstavio je u Sarajevu rezultate koji su ostvareni u oblasti povratka, ali i najavio promjene u državnoj strategiji za ostvarivanje aneksa 7 mirovnog sporazuma. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, radeći na reviziji strategije, prvi put se želi suočiti sa još jednim pravom iz Dejtonskog sporazuma, a to je pravo na naknadu štete za imovinu koju nije moguće vratiti raseljenim i izbjeglim osobama, izjavio je Halilović.
U ovom trenutku to je prilično neispitano područje i treba prije svega napraviti dobar snimak stanja, zatim utvrditi politiku, kreirati propise i dakle konkretno ići u akciju. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice riješeno je da je u suradnji sa ostalim relevantnim učesnicima u Bosni i Hercegovini, prije svega sa UNHCR-om, sporazum o povratku izbjeglice raseljenih osoba aneks 7 koordiniranim aktivnostima provede u cijelosti. Naše opredjeljenje da sve dok se i posljednjoj izbjegloj raseljenoj osobi i povratniku ne osigura pristup pravima koja su ovim sporazumom zagarantirana, proces ne može biti zaključen. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i UNHCR inicirali su i koordiniraju rad na pripreme revidirane strategije Bosne i Hercegovine za realizaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ovom pravcu izrađen je poseban akcioni plan za reviziju strategije Bosne i Hercegovine za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji definira način uključivanja svih relevantnih međunarodnih domaćih vladnih i nevladnih institucija i organizacija u proces iznalaženja rješenja i poduzimanje zapravo najsvrsishodnijih mjera u procesu implementacije aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Koliko je to složen posao, govori činjenica da je tim planom, dakle, te revizije i kako je poboljšati, predviđeno učešće oko 70 vladinih i nevladinih domaćih međunarodnih institucija i organizacija. Radi se o jednom, dakle, ogromnom poslu. Konačan cilj jeste priprema za okružene i revidirane državne strategije za provedbu aneksa 7, koja bi na temelju dobre informiranosti i dobrovoljnosti trebala omogućiti svim izbjeglim i raseljenim osobama da konačno ostvare trajna rješenja u smislu Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predstavnik UNHCR-a u Bosni i Hercegovini Navid Hussein istakao je da je u Bosni i Hercegovini u posljednjih 12 godina dosta urađeno na planu povratka i rekonstrukcije stambenih objekata, ali da je preostalo još mnogo posla, a posebno na obezbjeđivanju održivog povratka. On je također rekao da je UNHCR putem organa vlasti u Bosni i Hercegovini uložio oko 500 miliona dolara za realizaciju povratka, te da i dalje ostaju posvećeni nadgledanju i pružanju podrške u provođenju aneksa 7.
As you know, Annex 7 is an integral part of the Dayton Peace Agreement.
Kao što ste upoznati, aneks 7 je integralni dio Daytonskog mirovnog sporazuma. U skladu sa aneksom 7, UNHCR je dobio dužnost da se bavi pitanjima povratka izbjeglih i raseljenih lica i da pomogne vladi u tom pitanju. I naša saradnja sa vlastima i sa vladom ove države se proseže jako u prošlost. I gledajući unazad zadnjih 12 godina, mogu reći da je jako puno posla učinjeno po pitanju povratka. Bilo je jako puno uspjeha. Na primjer, povrat imovine, rekonstrukcija u veoma širokom obimu, rekonstrukcija stambenih jedinica. Putem UNHCR-a vlada je kanalisala preko 500 miliona dolara. A taj novac ne uključuje nikakve administrativne troškove, troškove koji su vezani za plate radnika UNHCR-a. A također postoje i mnoge druge međunarodne organizacije koje su dale podršku tom procesu. Uprkos znači svoti novca koja je uložena u proces povratka, još uvijek ostale su mnoge potrebe koje se trebaju pokriti. A ja želim da izrazim da dodatno sa tim potrebama koje su bile jako, u stvari u velikoj mjeri reflektirale rekonstrukciju i povrat imovine, postoje i druga pitanja koja su također imali utjecaj na proces povratka. A radi se o održivosti povratka. Čak i ako jedna porodica ima kuću koju se može vratiti, ali ukoliko oni ne mogu doći do zarade, ne mogu da dobiju platu, oni jednostavno ne mogu da održe svoj povratak. U tom polju treba da se poduzme mnogo više posla. A istovremeno, kao što znamo, 12 godina je već prošlo nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vrijeme ima utjecaj na ljude. Možda se oni žele vratiti, ali nemaju se gdje vratiti, a nemaju niti neke članove porodica koji bi vodili brigu. U današnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini problema raseljenih osoba mora ići i preko Ministarstva za ljudska prava i UNHCR-a da riješimo sve preostale probleme koji su vezani za raseljeništvo i što će dozvoliti ovoj državi i vlastima ove države, vodstvu ove države, da budu u mogućnosti da koriste samo jedan izraz za te ljude, a to je državljani Bosne i Hercegovine. A da se izrazi kao što su izbjeglice i raseljene osobe jednostavno izađu iz riječnika Bosne i Hercegovine.
And the terms such as refugees and IDPs go out of the dictionary of Bosnia and Herzegovina.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović je također rekao da dobre rezultate u oblasti povratka i rekonstrukcije nije pratila dovoljna briga za takozvani održivi povratak.
Prije svega to se odnosi na pitanje zapošljavanja povratnika, kao i ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i drugo. Osim toga, a u vezi sa održivim povratkom i sigurnošću, jeste i pitanje deminiranja. Iako je opća sigurnost u Bosni i Hercegovini prema informacijama nadležnih službi zadovoljavajuća, uprkos dosadašnjim protuminskim aktivnostima, Bosna i Hercegovina i dalje zemlja sa najvećim minskim problemima u Evropi. U procesu ponovne registracije raseljene osobe u 2005. godini podneseno je 61.221 porodični zahtjev za reviziju statusa 188.307, a nakon izvršene revizije potvrđen je status za 44.155 raseljenih porodica, odnosno 135.500 raseljenih osoba. Sa druge strane, izvan Bosne i Hercegovine je još oko 400.000 osoba, od kojih je oko 80.000 traga za trajnim rješenjima. Oko 40.000 porodica ili oko 135.000 osoba traže pomoć države za rekonstrukciju radi dobrovoljnog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Za realiziranje samo ove zadaće iz državne strategije neophodno osigurati oko 600 miliona KM, a zajedno sa potrebnim sredstvima za održivost te grupe povratnika potrebno je blizu, dakle, još 450 milijuna, dakle, oko milijarda maraka. Dakle, pod pretpostavkom dosadašnjeg nivoa ulaganja u povrat u narednom trogodišnjem periodu za rekonstrukciju samostambenih jedinica registriranih potencijalnih korisnika pomoći nedostaje okvirno oko 315 milijuna KM, odnosno oko 105 milijuna KM na godišnjem nivou.
Samo je 1% povratnika u Bosni i Hercegovini zaposleno, a njih 40.000 još nema krova nad glavom, podsjetila je u Mostaru na sastanku koji je održan na temu siromaštvo i socijalni položaj najugroženijih kategorija predsjednica Saveza udruženja izbjeglih i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić, te dodala da je kod te populacije i najveći postotak smrtnosti.
Znači, dobili smo armiju nezaposlenih. Kako može biti čovjek koji ne radi, koji 20 godina ima staža, ima sa 55 godina života, da on nije prioritet? Pa kome će on biti prioritet? Dakle, strašne stvari koje su se u Dejtonskom sporazumu regulisale, a nisu implementirale, ali što je tragedija najveća, što mi u Savez smo to analizirali, da niko ne odgovara. Znači, niko nije odgovoran to što nije proveo Dejton. Dok se drugi zaklinju za Dejton, da je on jedino rješenje, zato što teritorijalno daje mogućnost Republike Srpske i tako da, i to političko. Dakle, jako se puno diskutuje o Dejtonu na političkom nivou, ali ne na onom realnom, kako je on primijenjen u životu.
U sklopu programa partnerskog građanskog zastupanja, finansiranog od strane Centra civilnih inicijativa, Savez udruga udruženja izbjeglih i raseljenih osoba pokrenuo je projekat kreiranje održivog modela podrške smanjenju siromaštva. Projekat će doprinijeti smanjenju broja siromašnih osoba u Bosni i Hercegovini, posebno u ruralnim područjima, ističe Dijana Softić.
Šta to znači? Znači da ćemo da nametnemo tri modela rješenja, a to je kreiranje fonda za socijalni razvoj nerazvijenih područja, zatim analize za razvoj ruralnih područja i zapošljavanje, i kao osnovnu stvar pokušat ćemo nametnuti, znači, vlastima, nametanje koncepta rješenja socijalne penzije, odnosno mirovine. Znači, velikom kampanjom u Savezu naša 93 udruženja pokušat ćemo institucijama vlasti nametnuti rješenje problema siromaštva u BiH.
O teškom položaju povratnika na skupu u Mostaru govorili su i predstavnici udruženja povratnika Srba u Bačevićima. Daniel Golo tako kaže.
U nekim procentima, da ja sada ne bi pogađao koliko je to, ja ne znam da li i jedan procenat ima zaposlenih, ja mogu da kažem slobodno vezano za Bačeviće, da na prste mogu da izbrojim, znači nema sedmer, osmer ljudi koji su zaposleni u državnim organima, odnosno kad mislim zaposleno mogu da kažem da je socijalno zdravstveno osiguran, a sve ostalo to je rad na crno, od danas do sutra, samim tim znači nesigurno.
Informativna emisija Radija Slobodna Evropa. Svakog dana u 15 sati. Prilika da saznate šta se dešava u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu.
Opštinski sud u Mostaru presudio je početkom sedmice u korist Zavoda penzijsko-mirovinsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, te je time tužbeni zahtjev Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske odbijen. PIO Republike Srpske je od Federalnog zavoda tražio isplatu 175 miliona konvertibilnih maraka na osnovu penzija koje je Fond Republike Srpske isplatio od 2004. do 2006. godine za više od 35.000 penzionera koji su pravo na penziju ostvarili na području sadašnje federacije. Stručni savjetnik za pravne poslove Fonda Republike Srpske, Bratislav Mrdić, izjavio je novinarima da je tužbeni zahtjev ovog fonda odbijen kao neosnovan.
Općinski sud u Mostaru donio presudu u kojem se tužbeni zahtjev Fonda za PRS odbija kao neosnovan. Znači, fond će u skladu sa zakonskim mogućnostima preduzeti određene pravne radnje, uložiti žalbu, žalba u svakom slučaju i da u skladu s tim očekujemo da po našoj žalbi o kantonalni sud preinači u ovoj pravnoj stvari.
Pravna zastupnica Federalnog fonda PIO Envera Kudić izjavila je nakon preuzimanja presude da je tužba Fonda Republike Srpske apsolutno neutemeljena.
Presuda je donešena u korist Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Dakle, tužba nosioca osiguranja u Republici Srpskoj je totalno neutemeljena na zakonu. Obrazloženje je da je sporazum koji je zaključen između nosioca osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i između Republike Srpske na snazi da se primjenjuje kao što sami znate i da svi ostali propisi koji su doneseni i u Federaciji i u Republici Srpskoj, dakle na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine koji se inače primjenjuju su na strani Federalnog zavoda što čini neosnovanu tužbu nosioca osiguranja u Republici Srpskoj.
Glasnogovornik Fonda Republike Srpske Tihomir Joksimović još jednom je ponovio stav ovog fonda prema kojem više od 35.000 penzionera treba da preuzme Federalni zavod jer su ti ljudi, kako je kazao Joksimović, pravo na penziju ostvarili na području Federacije. On je još jednom ponovio da se u cijelom svijetu penzije ostvaruju tamo gdje su zarađene.
Mislimo da je dosadašnjim načinom isplate, odnosno neisplaćivanja penzije za korisnike koji su je zaradili na teritoriju Federacije da se krši ljudska prava.
Fond Republike Srpske najavio je žalbu na ovu presudu, o čemu Envera Kudić, pravna zastupnica Federalnog zavoda, kaže.
To je pravo svakog onog ko vodi postupak da može dalje tražiti ostvarivanje eventualnih prava u daljem postupku. A opet mogu da kažem da je i svaka žalba, svako osporavanje ovakve odluke zaista neutemeljeno po zakonu. Potpune financijske efekte ne mogu kazati na pamet, ali svakako bi bilo pogubno za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine. To bi značilo da ona podjela koja je izvršena između penzionera na teritoriji Federacije i na teritoriji Republike Srpske, odnosno kad su podijeljeni penzioneri koji su ostvarili pravo od 1992. godine, između dva nosioca osiguranja značilo bi da mi dobijemo puno više nego što u stvari nam pripada po zakonu.
Iz brojnih reakcija koje su se čule u Republici Srpskoj na presudu suda u Mostaru, izdvajamo ocjenu kako je prilikom odlučivanja zanemarena činjenica da je odlukom Doma za ljudska prava i Komisije za ljudska prava odlučeno da se penzije isplaćuju u onom entitetu gdje su uplaćivani doprinosi i gdje je bilo posljednje osiguranje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Devizne štediše u potrazi za svojim otetim novcem organizovali su proteste, potpomognuti članovima udruženja nezaposlenih, ali i drugim građanima koji su na taj način izrazili svoje negodovanje zbog poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Predsjednica udruženja deviznih štediša Mila Omersoftić je na protestnom skupu između ostalog podsjetila.
Prije 3 godine udruženje za deviznih štediša podnijelo je tužbu i tražilo je da se sudskim putem zaštite prava štediša. 3 godine sud Bosne i Hercegovine nije htio da sudi. I u tom periodu pustio je da izvršna vlast, naročito vijeće ministara Terzića na čelu sa Ljerko Marić i sada Špirićeva na čelu sa Vrankićem, donose zakone kojima su nastojali onemogućiti pristup sudu i s druge strane stotine hiljada deviznih štediša ostaviti bez prava na pristup imovini. Sud Bosne i Hercegovine je tu našu tužbu spakovao i poslao općinskom sudu u Sarajevu sa nalogom da je odbaci što je uradio. Mi smo predali kantonalnom sudu u Sarajevu žalbu, tražimo da se ta tužba, dakle da se postupa po tužbi. U februaru ove godine isti smo zahtjev poslijedili i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, tražeći da Ustavni sud Bosne i Hercegovine naredi procesuiranje i zaštitu i BH štediša i BH građana. Dakle, što mi danas tražimo ovim protestima? Tražimo i dalje od Ustavnog suda da obezbijedi procesuiranje po našoj tužbi. S druge strane, nas u Vijeću ministara ubjeđuju da u stvari su kočičali predstavnici međunarodne zajednice, MMF, američka administracija, OHR. Mi pitamo danas tu gospodu, jeste li vi kočničari? Jel? Ako jeste, znajte da su posljedice stravične i po Bosnu, Hercegovinu i po štediše. Ukoliko niste, učinite sve, zaštite nas, učinite zajedno s nama, pomozite nam da zaštitimo i od sramote Bosnu i Hercegovinu, stotine hiljada tužbi u Strasburu, da smo zemlja u kojoj se oduzimaju prava građanima, u kojoj se nema pravne zaštite, u kojoj sudovi neće da rade. Dakle, učinimo, zaštitimo i Bosnu i Hercegovinu i njene građane i vratimo deviznu štednju štedišama. Ono što je najžalosnije, što svaki devizni štediša danas od svoje penzije izdržava i djecu i unučad i praunučad, znate. Njima, svi su bolesni, stari, njima je apsolutno taj njihov novac potreban. Dakle, radi se o vlastitoj imovini koja ne može ići na tržište kapitala, s tom imovinom se ne može trgovati i ne može se rasprodavati. To je jedna od poruka i američkom trezoru. Dakle, nema obveznica, novac vrate u razumnom roku štedišama i to treba da ga vrate oni koji su ga uzeli.
A drugi učesnici skupa kažu:
pa nije mi važno, ja sam građanka, nije važno kako se zovem, NN. Znali se... Da li građani znaju za građansku neposlušnost? Izgleda mi se bojimo toga. Doće situacija da ne možemo plaćati režije, onda će nas tužiti. Kako će nas tužiti? Ako meni neko ne da, ne mogu ja dati drugima. Dakle, hajmo na građansku neposlušnost.
Štednju koju sam ostavljao u Ljubljanskoj banci, to upravo u ovoj zgradi, a počeo sam prije 30 godina kad sam mislio za dane kad ne budem radio, kad budem imao minimalne uslove za življenje, da malo se pripomognem. Valjda će nekad nešto biti. Ako ne ja, onda moji potomci bar da dobiju.
Trebali bi da vrate štednju. To je bivša Jugobanka, Union banka i HVB Central Profit, sadašnja bivša Privredna banka. Devizna štednja, to sam čuvala da mogu imati za života, eto, čovjek da se pomogne da renovira stan, da uvede grijanje, da živi, mislim, tako, čuva ono, odvaja od plaće. A ovo nema stvarno smisla. Ovi milioneri, a ovamo sirotinja puka.
Nekoliko hiljada. Pa bar tu pravdu koju ovdje nismo mogli ostvariti.
Pa ja mislim da naši funkcioneri, oni troše tu našu štednju. Oni su napravili vile, kuće, znaju gdje je štednja, šta je, kako je i zato oni uopšte ne haju. Oni bi vas pustili sad da pomrete. Mislim, umri ako možeš, ako ne možeš da živiš.
Pa da vam kažem da se sredstva koja su iz sukcesije dobivena, a dobivene su 2-3 rate, prema tome da se počinje dijeliti, ovi ljudi umiru od duševne boli. Duše nam bol prouzrokuje smrt, ja na nesreću tim mlađim kolegama koji su sa mnom teško zaradili u Africi, na žarkom afričkom suncu od 60 i više stepeni, umiru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.
Slušali ste specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu ostvarivanju prava izbjeglih i raseljenih, ali i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava. U ovoj emisiji na vaša pitanja odgovaraju predstavnici vlasti i nevladinog sektora, zatim međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugi stručnjaci za oblast imovinskih i drugih ljudskih prava. Pismo s pitanjem pošaljite u našu sarajevsku redakciju gdje se priprema ova emisija. Adresa je Franđela Zvizdovića, broj 1, Sarajevo. Na pismu naznačite Radio Slobodna Evropa za emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ukoliko je to za vas najjednostavnije, možete pisati i na našu e-mail adresu rfe.ca@b bih.net.ba.